llwyd ydw i, ac yn 12 oed, ges i bwl drwg o eselder, a drodd wedyn yn anhwylder bita. Mae'n brofiad fydd gyda fi am byth, ac yn un sy'n dal i wyro i ben bob hyn a hyn. Ond un o'r pethau dwi'n difaru peidio gwneud yn fwy yn ystod y cyfnod tywyll yna, yw siarad. Bod yn onest, gyda fi fy hun a'r bobl oedd agosa atai. Yn y podlediad yma, ry'n ni am edrych ar y berthynas rhwng pobl ifanc a'u hechyd meddwl. Sgwrsio gydag unigolion sydd wedi, ac yn dal i wynebu cyfnodau anodd, a dysgu beth sydd wedi helpu nhw i ymdopi. A dygymod gyda'r hyn sy'n cuddio, tu ôl i'r we. Yn y bennod yma, ry'n ni'n trafod galar a phrofedigaeth. A dwi'n cael cwmni'r hyfryd Sara Maredydd Jones a Rhys Bydda. Mae amgylchiadau profiadau personol y ddau yn eitha gwahanol, ond ag un peth dirdynol ac emosiynol iawn yn gyffredin. Colled.
Dwi'n meddwl bod pan ti'n clywed y geiriau yna, dwi'n meddwl bod pobl, efallai ni, blynyddig Cymru Cymraeg, efallai jyst yn mynd fatha, na, dwi'n methu, dwi'n eisiau siarad am hynna, ond dwi'n gwybod, dwi'n jyst yn meddwl, ie, lle bod nhw'n rhywbeth amdano nhw sy'n neud i bobl panicio chydig bach.
Ie, dwi'n cytuno. Mae fe'n bwnc sydd jyst yn mynd i hala unrhyw un yn drist ac yn upset. A dwi'n meddwl bod rhywun sydd wedi profi gael ar moyn upsetio, a mae pobl o'i hamgylch nhw ddim eisiau upsetio nhw'n chwaith. Felly bod nhw'n lletwyth mewn ffordd i beidio siarad amdano, i siarad amdano fe. Ond yn sicr mae eisiau siarad, mae'n eisiau normaleiddio y sgwrs. Dyna dwi wedi dysgu dros y blynyddoedd ers i fi colli'n had, yw bod pethau yn mynd yn haws, y mwyaf ti'n neud nhw. Dwi'n gweud yn cyfieithu o'n Saesneg. Os yw'n gweud, it doesn't get any better, but you get better at it. So pan o'n iau, oedd pob tro o'n i'n sôn am dad nes gwedi enw e, o'n i'n mynd yn upset, ond ti'n cael amser wedyn i gael dysgu ymdopi, mae eisiau siarad, ond erbyn hyn, dwi'n rôl yn moyn siarad amdano fe yn gymaint fy'n gallu rydyn ni, i gael, rydyn ni'n gweud, normaleiddio y sgwrs.
A dyn ni'n ôl at hwnna yn y man bendant rhys o ran, yr siwrnau yna o ymdopi, ond ti'n meddwl, i ti yn enwedig fel bachgen, neu wedyn, dyle ni wedi, sorry chi. Mae'r ystadegau'n dangos bod bechgyn, dynion, dal i fod yn ffindio fe'n anoddach i fod yn onest a i siarad am i tymladau, emosiynau. Ydy hwnna'n rhywbeth gallu di yn ieithi ag e? Ti'n meddwl, fel o stigma dal ynghlwm ar beth?
Oh, sicr, ond mae wedi gwella. Mae'n meddwl bod hi'n gwella yn gwybod bod rhaid i siarad. Mae pawb yn cydnabod yna. Ond falle dwi ddim cweit yn digwydd eto. Mae'n gwybod pan ni, fi yw'r mab hynna o bedwar. A yn cofio pawb yn gweithio fi, o, tod, look after everyone now. Ti yw dyn y teulu, na siw bod pawb yn iawn. A achos hynna, oedd hwnna'n rhyw comment throw-away, ond mae fe'n aros dy ti, falle'n isymwybodol, a ti'n meddwl, mae'n rhaid i fod yn gryf, mae'n rhaid i edrych ar ôl pawb, a felly ti ddim eisiau siarad. Ti hwn di'n rhyw toxic masculinity sy'n pobol, mae'r profiad yna yn dy formative years, fel mae'n gweud yn Saesneg, mae fe'n mynd i siap o pwy ti, trwy gyda dy fywyd.
Hebos. So, ti'n gwybod, er mwyn, fel ni'n gweud, normaleiddio'r ysgwrs, fod dyna byddwn ni'n gobeithio wneud heddi fe, ac annog pobl i agor y sgwrs yna. Do, Rhys, ti'n fawr gweud yn bach mwy fel am dy brofiad personol di te o golli dad?
Ie, so o'n i'n bimp, a dad di cael asthma attack, yn di marw. Yeah, a fi'n gweithio un o bedwar. So fy'n war i'n saith oedd ymrawd canol i'n dair. A wyn oedd yr ifeng a aled oedd e, gas iddyn ni eto. Yeah, so my story dressed into it, ond ti jyst i cario ymlaen, really. A fel ni'n gweud, o'n i ddim really, to, pan ti'n bimp o'i ddod, mae jyst yn dimlad, mae'n dwydaddau yma, mae'n rhywbeth trist. Ti ddim really yn gallu gafel ar yr holl sefyllfa tan bod ti, well, tan ni yn yn ugeiniau bron. Ti ddim y tŵls i gael delud o fe pan ti'n bimp neu'n ddeg, neu'n tod, hyd yn oed pan ti'n yn dar ddegau. A dda ddim tan bod o'n i yn yn ugeiniau, o'n i'n sylweddoli bod fi jyst i bocsio popeth lan, jyst i cario ymlaen, cario bod ti'n pawb arall yn y teulu, neu'n siŵr bod nhw'n iawn. Tan bod fi'n sylweddoli, ti ddim yn reit, ti'n drist o hyd, a mae eisiau ti unboxio hwn nawr a cael delud o fe.
Ti'n sôn pum mlynedd oed fe, mae hwnna, mae mor ifanc, fel ti'n gweud, allu di ddim am gyffred pan ti'n rhoi dron yna, beth sy'n ymlaen, ond mae siŵr, o'n i'n meddwl am hyn pa ddwrnod, o'n i'n meddwl am bum mlynedd oed, beth i fi'n cofio pan i fi'n bum mlynedd oed, ta mas aros ti'n cofio pethau pan o ti'n bum, to Rhys, os da ti atgofion o'r cyfnod gyda dad, ydy hynna wedi cadw ti fynd? Beth yw, os ydy hoff atgof falle?
O, ie, un atgof yn cyntaf fi yw ysdau ar i golen yn watch a rugby. O'n i ar i penglin, oedd pinct o fe'n y llall yn y tŷ, a Cymru ddim ware, a oedd nhw'n sgorio, a oedd e'n eidio dda, a oedd e'n gwmpa off. Mae stori efo fe, a stori e, bod pawb yn siarad yn fa amdano fe, a pa mor dyn mor ffein o dde, a mae'n hyfryd cael gweld a clywed y stori yna. Mae'n fideo fe yn wario rygbi, a mae'n rhaid wedi gwatio yna. Miloedd o weithiau gweld yn sgorio cais y pethau fel yna, ond ti jyst yn, weithiau ddim yn gwybod y geiriau i gael trio'r disgrifio'r teimlad, ond Dwi'n really cofio lot am un marw. Dwi'n cofio, o'n i ar y gwyliau, o'n i yn Ffrainc yn campo. Dwi'n cofio fe yn, dwi'n cofio'r gwyliau. Ond mae bron fel bod y penod yna o'r ddigwyddiad wedi cael ei bloco mas. Mae'n rhaid bod yr ymennydd yn unrhyw fath o self-preservation i gael bloco fe mas. Ond dwi'n cofio fe y gwyliau pan athi a farw, ond dwi'n cofio y ddigwyddiad yna.
O, wedyn, ti di sôn wedyn am yr falle'r iselder dath ynghlwm a galar wedyn ni. Ti'n cofio pryd nes ti sylwi ar hwnna gynta, neu siwt nath ei amlygu hi'n an, achos o ti'n gweud falle heb sylwi nes bod ti yn deugeiniau o bosib, achos bod Dani ddim y tŵls ma, fel ni'n gweud, i allu delio dy fe. Ti'n cofio y foment na nes ti feddwl, oh, hold on, achos mae'n anodd am hwnni, gwahaniaethu rhwng meddwl, oce, fi'n drist, achos, digwyddiad tor calonus, a meddwl, oce, mae'r tymlad yma'n llethu ti nawr.
Na, ie, yn sicr, mae'n... nes i sôn gyda, ti'n gwella bob dydd yn delio gyda beth sydd wedi digwydd a ffordd ti'n teimlo, ond trwy gadael dy fywyd, mae yna sefyll barf newydd yn mynd i godi. Fel, dylen ni gael sgwrs dy dad am beth yw'n meddwl am rhywbeth gwleidyddol fel Brexit, neu rhyw wario pildroi neu rygbi, neu jyst, cerig milltir yn dy fywyd di, cael tŷ newydd, cael tŷ cynta, cael babi, priodi, pethau fel yna. A'r pethau yna sy'n dal ti mas, dwi'n meddwl, a ti'n cael pang o, fel, hyd hyn, Mae byth wedi bod fi wedi gwella, bydd y tymlad yna dy fi am byth, ond ti'n dysgu siwt i ymdopi dyn nhw.
A Sara wedyn ni de, profiad tebyg o ran colli rhiant, ond amgylchiadau eitha gwahanol efo?
Ie, so nes i golli mam pan o'n i'n 17 oed, so o'n i'n chwech y dosbarth yn Ysgol Plasmawr. Ar ôl cyfnod, oedd mam yn dioddau o salwch meddwl, dyna sut nes i golli mam, rili, achos yr salwch meddwl yna. So dwi'n meddwl pan ti'n 17 fel o'n i just eisiau bod yn normal. Sydd yn just yn ridiculous achos dwi'n ddim fath beth yn bodoli nag oes, ond o'n i just fel, iawn, dwi'n just yn mynd i fynd syth mal i ysgol, dwi'n just yn mynd i fynd allan o'r ffrindiau fi a just smalio bod bob bod dim byd i digwydd, really. A dyna be o'n i angen ar y pryd, dwi'n meddwl, ond edrych yn ôl yn amlwg, felly dwi'n just ddim yn rhywbeth sy'n gallu sustainio am amser hir.
Na, wrth gwrs bod y ddim. A fel, o ti'n ymwybodol o hwnna ar y pryd, ti'n meddwl? O ti'n ymwybodol bod ti, fel o ti'n gweud, Rhys, o'n i'n bocso pethau mewn ac ni'n rhoi pethau dan glo nes bod ni'n barod. Ac am wni, hwnna yw just yn ffordd y corff, ffordd yr ymennydd o helpu ni ymdopi. O ti'n ymwybodol ohono fe, Sara, ti'n meddwl, neu just sioc y sefyllfa oedd yn rhwystro ti rhag prosesu fe ar y pryd?
Ie, yeah, dwi'n siŵr, dwi'n meddwl bod fi'n meddwl, ar y pryd o'n i just yn meddwl, dwi'n just yn mynd i ignorio fo, dwi'n just yn mynd i gair ymlaen efo bywyd normal, dwi'n just yn mynd i fynd i coleg, a dyna ni. Dwi'n meddwl o'n i'n ymwybodol o gwbl tan, fel o ti'n deud, pan ti'n deud geiniau, dwi'n sôn am fatha pedair mlynedd yn ôl, pum mlynedd yn ôl, pan nes i sylwi fatha, actually, dwi heb a ddelio efo fo o gwbl. Dwi'n meddwl dyna beth pan ti'n teenager, mae'n rili anodd pan mae'n rhywbeth yn gwahaniaethu chdi o bawb arall sydd yn yr un oedran y ti. Ti jyst ddim eisiau hyn, pobl jyst ddim eisiau hynna o gwbl, na ddi.
O'n i jyst yn mynd i weid, pan ti yn dy arddegau, yr blynyddoedd y teenagers ma, mae mor anodd beth bynnag ydw e. Mae gymen yn mynd mlaen, ti'n trial ni'n trial gweithio mas, pwy ni, ble ni'n ffitio mewn, ti'n gweithio tuag at lefel A. A wedyn mae colli un o'r bobl pwysicaf yn dy fywyd i. Mae'n amhosib i hwnna byd o effeithio ti. Ond fel ti'n gweud, ni ddim yn gwybod sy'n modeliad o fe. Ac ar y pryd, o ti ddim eisiau chwaith o fe?
Na, ni ddim eisiau hefyd, ie, fel ti'n dweud. Oedd gennau ta bobl amazing o gwmpas fi, oedd yn checio fyny arno fi, gofyn os o'n i'n iawn, a wedyn rhoi, dwi'n cofio athrawon, yn rhoi fel stafell iddo fi yn y bloc yn Plas Mawr, jyst fel, dynyddiau hwn ystisio. Ac o'n i fel, na, dwi'n ffain. Ond dylsaf fi di cymryd yr help na oedd nhw'n gynnig a ella jyst cydnabod o fwy. Ond fel ti'n dweud, pan ti'n jyst yn 17, ti jyst eisiau bod efo ffrindiau a jyst cario ymlaen i, dwi'n gwybod, fynd allan. Ie,
dwi'n meddwl, sy'n ffordd iawn i Larry. Mae pawb neu bod yn wahanol. Wrth gwrs, sefyllfa toxic sy'n gallu codi o os ydych chi'n mynd delio dy fe, ond mae cario ymlaen os ydych yna o ti angen i wneud, o jyst fel debyg iawn i fi, jyst cael rhywbeth arall i ganolbwyntio arno i gael cario ymlaen. So, mae hwnna'n hollol ffain o dwi, a dyna yn aml iawn sy'n digwydd i bobl.
Yn union, a tyd o'n i'n lwcus achos mae mi oedd pobl yn checio fyny arno fi. Oce, lle o'n i'n dweud fel, na, gosh, dwi'n ffain, fel, fod yn iawn. Ond mi oedd na bobl yn checio fyny arno fi a di pawb ddim mor lwcus a hynna. Ond dwi'n meddwl bod fi wedi rili gwynebu fo neu delio fo tan nath ynghariad i golli dad tua 5 mlynedd yn ôl mewn amgylchiadau rili tebyg i rei fi. So mae hynna wedyn yn rhoi persbectif arall ar bethau lle ti'n meddwl, wel dwi ddim eisiau iddo fo botlo pethau fyny, achos union fel o ti'n deud, Rhys, fel oedd o'n cael y comments yma fel, o, ti di dyn y teulu rwan, ac o'n i'n clywed hyn yn gwybod, gosh, mae hynna, gallu bod yn really damaging i weithiau dydy, comments, fel pobl ddim yn trio, di just pobl ddim yn, maen nhw'n throw away comments dydy, ond mae o'n gallu, ella, bod yn dipyn o bwysau. So, mae rhywbeth fel yna wedyn, o'n i'n just yn gorfod edrych ar sefyllfa fi wedyn mewn ffordd hollol newydd a bod fel, okay, ella bod fi heb ddelio fo sefyllfa fi yn iawn neu di botlo pethau fyny am rhy hir, ella.
So dyna'r tro bwynt i ti mewn ffordd, dyna nath lles gog i ti wynebu pethau.
Yeah, really. Ie, nes i fynd i coleg a nath, dwi'n meddwl nath blwyddyn a hanner wedyn ar ôl colli mam, o'n i'n mynd i coleg ac o'n i just ddim really mewn lle da yn coleg, really os bu'n ôl, ddim di really, yeah, just mewn lle newydd, pobl newydd o bethau, just yn, wedyn hyn i gyd yn hitio fi, a bod fel, dwi'n just yn mynd i, dwi'n methu gadael hyn effeithio fi rwan, y flaen y pobl ma, dwi'n mynd abod. A wedyn, y mix wedyn o fel, mynd allan o bethau, dwi'n just ddim yn, diom yn mix da iawn, really. So ti'n cario ymlaen, neu o'n i, anyway, yn cario ymlaen i botlo fo fyny am hirach wedyn, tan o'n i tua, ie, 25-26.
A pan ddath yn amser ti'n tymlo te wedyn i wynebu pethau, felly, beth nath helpu ti trwy'r cyfnod yna?
Siarad efo pobl, go iawn, fel mae mor syml o hynna, achos o'n i rioed i wneud o blaen. So, oedd pobl yn gofyn cwestiynau fi wedyn am y cariad fi, jyst fel hodion, ydy'n iawn fel be maen nhw angen. Ti wedyn yn ffeindio hyn mewn sefyllfa i fod ddim jyst y person mae wedi digwydd i, ond y person, ti di'r un sy'n cefnogi'r person sydd di colli rhywun. So, mae o'n rôl gwahanol. A ie, oedd nhw'n siarad efo fi, gofyn cwestiynau fel, ie, so jyst oedd yna mwyaf i siarad efo ffrindiau fi hefyd, ac oedd ffrindiau fi hefyd yn wedi colli pobl agos iddyn nhw. O'n i'n meddwl, gosh, mae hyn yn ei fi deimlo'n lot gwell, actually. So teimlo bach fwy ysgafn bob tro o'n i'n siarad efo nhw am bethau.
Mae'n ddiddorol, achos o'n i'n darllen y darn ti wedi ysgrifennu ar gyfer y gyfrol gael ar y fi. Mae'n gyfrol fab, fi'n meddwl, bod unrhyw un i ddarllen, actually. A twyd, ti'n gweud mae'n bwysig cofio bod y ddim yn dywyllwch i gyd?
Na, dim o gwbl. Fel ti'n cofio, fel, yn enwedig pan dwi'n sbio ar sefyllfa y cariad fi a fi'n hun hefyd, ti'n cofio'r pobl na oedd yna i ti, a ti'n cofio'r cariad na oedd y gwmpas ti ar ôl hefyd, oedd pobl na sydd wedi cario ymlaen i fod yna i chdi a checio fyny yn chdi. A hefyd, mae yna bethau ffynnu yn gallu digwydd, fel mae'n iawn i chwerthin ar bethau, mae'n iawn i hel atgofion, a ia, diom i gyd yn, ia, mae yna lot o bethau, ie, mae yna lot o bethau positif, really, yn gallu dod allan o'r holl sefyllfa, ond mae mor anodd i weld hynna ar y pryd.
Mae hwnna mor bwysig, ddod, dwi'n meddwl, bod ti'n rhoi caniatad i dina'n dal i wenu, dal i chwerthin, dal i deimlo, neu llefen fory, a mae hwnna'n iawn, a gwybod mae beth sy'n iawn neu beth mae'n helpu ti, Sara, felly ddim o reidrwydd ddim yn ei weitho i ti, Rhys, dwi'n meddwl, mae'n brofiad personol iawn yn yw'r Rhys, a mae fe'n, fel wedi un ffordd cywir o deimlo, os e?
Mae yna, a to, mae'n astar rwy, twyllwch we, wi di wastad lico, mae yna ddyfyniad gan sgwen o'r enw Matt Haig, wi wedi cyfieithu fe o'r blaen, ond dwi'n cofio cyfieithiad iawn, ond mae'n gweud, to fel, os to cwmol yw'r selder, dwi ddim wastad yna, mae'r cwmol mynd i mynd dros yr awyr, ti yw'r awyr, a dim ond rhyw diwrnod, munud, awr yw'r cwmol sy'n pasio efo yn dywyll, a fydd yr awyr yn y gored eto. Rwy'n twyllwch beth yn mynd i fod yna am beth, neu am gyfnod rhy hir, mae'n ostod olau di ddim yn mynd i ddod rhywbeth.
Ie, a ta fel pan ti yn y cyfnod yna, pan ti yn teimlo'n dreis, neu mae'n rhywbeth, mae'n trigger, neu a wedyn ti mewn cyfnod o fod yn isel, mae'n really pwysig hefyd jyst i nabod y teimlad yna, a jyst gafel o, a bod fel, dyma sut dwi'n teimlo. A dwi'n mynd i just, yeah, really teimlo fo i'r byw, ddim roed o'i un ochr.
A deithwch chi, ydych chi wedi, neu deithwch chi nabod y triggers na? Neu am wni, maen nhw'n newid falle o ddydd i ddydd, ydyn nhw?
Ydy, dwi'n meddwl, mae'n siŵr bod yna elfen gyddonol neu ffisiolegol am beth sy'n digwydd, ond o'n i'n gweld, am hrofiad i, os tew lleth ar rywbeth, Mae'r profiad cyntaf yna, y galar, wedi gwneud y lleth yn fwy llithrig. So, o'n i'n gweld yn haws, neu bod fi'n gallu llithro lawr y lleth yn haws gan bod beth sydd wedi digwydd. So, wedi gwybod beth yw'r triggers yna, gwybod pan ti just cydnabod, adnabod, pan ti just ar top y lleth yr, a wedyn dysgu y pethau ti'n gallu gwneud, just dal dy hun. Peth cyntaf, wrth gwrs, i weithio rhywun agos, cariad, teulu, ffrindiau. Dwi ar stop y lleth yn fwy, a dwi jyst angen, neu nhw'n afel yn helpu ti. Nhw'n afel yn y ti, gael gweld neu'n siŵr bod ti ddim yn llithro hoff ffordd lach. Achos, wrth gwrs, yw mae ti'n dechrau ffurthro, ti ar y gweilod eto, mae'n gymaint anoddach i gael drink codi dy hun o lan. Cymru pethau, bite-sized chunks, Fel, twod, os o'n i'n teimlo'n wael, neu'n drist, weithio ni, okay, just cael i'r penwthnos, a just cael chill, a wedyn o'n i dechrau to. Os o'n i'n really wael, diwedd y dydd. Amser cynno, just cael dy hun trwy'r awr nesaf, a mae hwnna'n cael ei glemu gyda pradefyd, mae'n anxiety. Os o'n i'n cael episod neu rhywbawt o'r bryderu neu hefyd y selfe, just cael dy hun i'r step, i'r cam nesaf, heb goffod meddwl am wythnos blwyddyn nesaf a gwyddell y bywyd. Mae'n chi'n mynd yn rhy fawr o ddyn. Bite-sized chunks. What's the next goal? What's the next step?
A bod yn realistic am hwnni, efe, gyda'r gôl yma, achos i ni gyd mewn bywyd yn gyffredinol yn dyn ni'n gallu bod, felly, yn gallu meddwl mlaen yn ormod, felly, a meddwl, oce, okay, wel, mae eisiau'r gôl yma erbyn bod fi yn 21, fi wedi gwneud hwn, 25, beth bynnag, a felly i bobl ifanc, maen nhw'n meddwl o erbyn bod nhw wedi cyrraedd oedran tygau, mae rhywbeth yn benodol wedi digwydd dyfa neu lefel A. Ond mae jyst eisiau bod yn realistig a gadael eich hunan i roi y seto'r gôls yna mewn ffordd yn le sy'n gyfforddus i chi, yna fe. A fel Rhys, ti'n meddwl ti'n gweud am yr elfen wyddonol, fi'n gwybod mae'n rhywbeth oedd yn eitha pwysig i ti neu wedi helpu ti falle trwy'r broses oedd yr elfen wyddonol o'r seicoleg, math o beth.
Ie. Yeah. Mae grad y fi yn bai y cen, so mae gennau rhyw ddealltwriaeth ar lefel cymegol o beth sy'n digwydd. Dwi'n trio gorsymleiddio pethau weithio, ond a dwi'n eisiau dibrysio ffordd mae rhywun yn teimlo, ond cemeg a trydan, dyna gyd yw e, a bod e ddim quite yn iawn ar y foment yna, neu yn ystod y penod yna. Oedd ffrind dad oedd hi fam yn sal gyda cancer, ac oedd hi gweud y stori oedd hi sodium hi yn uchel, sodium sy'n mewn halen. Rhywbeth syml, ti'n meddwl, sodium, a dyna sy'n effeithio ar y trydan ffordd mae'n mynd trwy y nerfau, dyna ffordd mae'r trydan yn symud yw defnyddio sodium. Achos bod hi sodium hi'n uchel, oedd hi personoliaeth hi wedi newid, bod y ti y fydd yn disylwi, ond oedd hi'n gweud bod hi wedi cael un drink, a oedd hi mlaen i'r nesaf, oedd hi bach dwi'n bolsi. A oedd hi'n taro fi pan oedd hi'n gweud y stori yma, gymaint mae rhywbeth bach fel cemeg, yn gallu newid, ffordd mae rhywun yn teimlo neu'n ymddwyn. A os dwi'n gallu torri y lawr, mae'n mynd i helpu fi'n sicr, torri y lawr i hwnna, dwi'n deall wedyn bod y cemeg a'r trydan yn gwych celwydd ni. Dwi'n ddim yn mynd i fod yn fel hyn am byth. Ti'n mynd i fod yn drist am byth, neu yn or bryderus am byth. Just rhywbeth adwedd cymegol a trydanol sy'n digwydd yn dy gorff di, dyna sy'n achos i ti i dimlo fel hyn.
Mae'n rili ddiddorol clywed ti'n siarad amdano fe fel e, fe, achos dy gefndir wyddonol di. A mae'n neis i ti ddeall mewn ffordd, dwi'n gwneud synwyr i ti a ni gyd, Sara, yn wahanol yn y ffordd na, yn dyn i, rili.
Ie, ond fel ti'n deud am, ti'n gwybod bod ti'n un ap fel ar y llethr na, yr un peth fel, dwi'n meddwl bod o'n rili bwysig bod gen pawb i tools rili i ymdopi efo triggers. A mae hynna ddim jyst i'n neud efo pobl sydd wedi colli rhywun. Ond os ti'n teimlo'n isel neu'n bryderus bod gen ti rhyw tools ti'n neud, gen ti o ddydd i ddydd lle ti'n gwybod sy'n gallu helpu ti. A mae yna chydig bach arno nhw. Dwi literally, fel mae yna rei arno nhw. Dwi'n mond i wneud ers blwyddyn cyn hynna, o'n i jyst ddim yn gwybod amdano nhw. At y lockdown, o'n i wedi darllen y llyfr yma, Four Pillar Plan, gan Dr Chatterjee, ydi o.
Mae'n mor.
Oh my god, mae'n briliant. Mae di newid bywyd fi a Robin. Dwi'n darllen o blwyddyn dwytha. A beth ydi, mae di newid, mae di roi pethau mewn i bedwar pillar. So, cysgu, ymlacio, symud a cwsg. A mae jyst rhai pethau ti'n neud yn bob pillar sy'n gallu jyst helpu chdi bob dydd. A mae o rwan actually'n presgraibio hyn i bobl yn hytrach na meddyginiaethau. Jyst fel steps bach i bob dydd ti'n gallu neud. So pethau fel, Mae nhw'n rili really syml, a fel...
Wel, rili ddorol, ac o'n i'n gwastad yn ddyddio superfiddi darllen yr olyfyd. So ti sôn am pobl sy'n chwarae chwaraeon, wylo am yr un y cant yna. Un y cant yna i gael gwella ar gêm neu perfformiad nhw. Ac o'n i'n meddwl, wylo am y pethau un y cant yna yn dy fywyd i, sy'n adio lan i wneud gwahaniaeth mawr, so fe ti'n gweud cysgu, bydda'n iach, mara'r corff, ddim alcohol, ddim ormod o gaffin. A peth yna ti'n gallu wneud, ti'n teimlo bod ti mewn control o sefyllfa, ti sy'n wneud e, mae hwnna'n gallu adio lan wedyn i gael gwellhad, eitha mowr.
Neu ti deimlo bach fy positif, a mae'r pethau mor syml fel, o'n i'n darllen y llyfr blwyddyn dwytho yn lockdown, ac o'n i'n meddwl, oh, come on, as if, bod pethau mor syml o hyn yn mynd i, neu ti deimlo well, ac ddech chi'n rhedeg, o'n i'n meddwl, mae actually'n gweithio, so jyst bod ti allan yn y ben bora, jyst mynd am dro yn y bora, berall, neu'n siŵr bod ti ddim efo sgrin am awr a hanner cyn gwely, neud gratitude journal, jyst tri peth bob dydd ti'n gwerthorogi, hyd yn oed os ti wedi cael diwrnod really rubbish. Mae yna dal rhywbeth am y dydd lle ti'n gallu sbio nôl bod fel, o, dwi'n rili, really, hwnna'n rili really special. Gallu ddod yn rhywbeth oedd y tywydd.
Ie.
Yn ffordd bod yn rhywbeth masif bob dydd. A ta fel un peth fel y mawr o'r corff bod ti'n symud, a dim jyst i golli pwysau a wneud o fod yn denna. Jyst rhywbeth i wneud ti deimlo'n dda.
Yr endorphins yn llifo.
Yn un.
A oxytocin i ddimlo'n gred ymdy hun.
Ti'n gwybod, a mae jyst heb y pressure na o bod yn denna neu colli pwysau, bod o'n sustainable ar hyd y fywyd i da, jyst byw bywyd fwyaf iach ti'n gallu heb y pwysau yna o dwi angen bod yr person tynia, dwi angen bod yn size 8 neu size 6 neu be bynnag ydy o. Ti'n gwneud yn mynd o'r corff ma achos bod o'n gwneud i ti ddim o well am ti dy hun.
O'n i jyst yn mynd i weid, achos ti'n neud am reswm arall yn dweud ti, dwi ddim dyna'r reswm, y reswm yw lles cyffredinol meddyliol ni. A mae fe mor bwysig yr ywech, chi wedi gweud y ddain o chi'n barod, mae galar yn rhywbeth, bydd e gyda chi am byth yn bydd. Dwi'n sôn fe'n diflannu, ti'n mynd o drosto fe, wrth gwrs bod chi ddim. Felly am wni i'r pethau bob dydd yna i helpu gwarchod y lles meddyliol. So, twyd Sara, ti'n gweud, so Dr. Angen Chatterjee, mae'n ffab yn dweud, os na bethau arall, os da ti rhyw batrwm sydd yn helpu ti o ddydd i ddydd?
Ie, mae ychydig bach o pethau o bob pilar yna di helpu, ond hefyd dim y pressure i wneud bob dim. Just rhai pethau sustainable allai wneud o ddydd i ddydd, pethau hawsa posib, really. A ta dwi'n trio wneud pethau fel yoga with Adrian ar YouTube. Yes. Mae hi efo unrhyw ffordd ti'n teimlo, poen corfforol, neu os ti'n teimlo bach yn anxious neu yn isel, mae gen i hi yoga, fideo am bob dim. a dwi'n gwrando ar lot o podcasts sydd yn helpu lles. Mae hwnna di hefyd helpu fi sylwi fatha pa mae'n bwysig ydi siarad am bethau hefyd. Ydi'r podcast yma fel How Do You Cope?
Mae'n
ffantastig, dydi.
Mae'n
amazing. Y ddau yn nhw, Ellis James a John Robbins, just i glywed dynion hefyd yn siarad mor agored am profiadau nhw a profiadau pobl eraill. Mae'n really special. Ond hefyd, er bod gynnu fi'r pethau fel yr stwff yma a allai rei fel sleep hypnosis weithiau oeddwn i'n neud hefyd os oeddwn i'n cael trafod cysgu. Mae nhw'n bethau gret i wneud, ond weithiau dwi jyst ddim eisiau wneud nhw. Dwi ddim mewn lle dwi fel, na, dwi'n mynd am dro a sbio ar yr awyr ydy peth ola dwi eisiau gwneud. A mae hynna'n ffain. So, just fel, pan ti yn yr sefyllfa yna, weithiau dwi just fel, oh, actually, dwi just eisiau mynd i gwely, dwi ddim wedi cysgu digon. A yn yr pwynt yna, dwi just fel, mynd i bath a mynd i gwely, a just trio cysgu. A mae hwnna wastad yn ei fyddi yma well. Mae'n gneitha ri, Mari, mae hi wastad yn sôn fel, mae cwsg mor bwysig. A mae mond i cymryd chydig iddo fi sylwi pa mor wir ydy hynna. So, mae jyst yn gallu helpu gymaint. So weithiau mae jyst yn bwysig i gydnabod ella bod fi jyst angen diwrnod arall fory. A mae hynna'n ffain.
Ie, yeah. A fan o'n i'n gweud, rhoi'r cynnyrchiad na i chi'n dy fe, i deimlo fel la, fe Rhys?
Ie, paid o roed pwysau ar dy hun i gael neud unrhyw beth un ffordd penodol.
Yeah. So,
os y ti'n deffro'n bore, a ti jyst yn timlo'n hollol rubbish a ddim eisiau codi, sy'n rhaid i godi. Pan mae hwnna'n mynd yn bob dydd yw'r broblem. Ond o'n i wastad yn, ma'n gweud, tidy room, tidy mind. So, o'n i wastad yn codi, a os o'n i'n timlo'n fel fi'n gallu codi, codi, mynd i gael cawod, golchi, tyclus o'r stafell, tyclus o'r tŷ, a wedyn ti wedi gwneud rhywbeth, ti wedi cyflawni rhywbeth, ti'n sgwyl ma, a mae hwnna'n dechrau dau o'r diwrnod.
Ti'n gweud na, Rhys, ti'n modd, oedd na, o, ond oedd na adeg lle o ti'n tymno, fi ddim eisiau codi. Oedd na adeg
hir. Yn sicr. Yn y geiniau, o'n i, o'n i'n ddigo am arfer corff lot yn mynd i'r gym, a o'n i'n ram mowr o'n mywyd i. A o'n i'n sylweddoli bod fi jyst yn eisiau codi yn mynd i'r gym heddi. A o'n i'n taro fi, o'n i'n mynd pedair gwaith yr wythnos a ddim eisiau gwneud e. O'n i'n rili odd, pan bod ddim eisiau, eisiau aros yn y gwely. A falle bod rhywbeth wedi digwydd yn y newyddion, neu wy cofio Robin Williams yn marw. A nath o'n rili effeithio na fi, eisiau teimlo rili dressed o hyd, a jyst gwylio fideos ohono fi, a wneud stand-up o phethau, a a wneud interviews, a jyst am oriau, peidio codi o'r gwyli. A wedyn, lle wedi taro fi, o, mae eisiau ti godi nawr. A dyna, ys i cysylltu dy mam wedyn, a thi nath wedi am y codi, golchi, tycluso, fel dechreuad. O'n i hwfro'r tŷ bob dydd.
Mae John Robbins, oedd yn sôn John Robbins a pethau Ellis James oedd gyna, ond mae o'n deud i hun, mae to-do list fo yn ofnadwy o hir, achos mae yna bethau fel wneud y gwely.
Ie, yeah. Mae'n fwy am list, ynddo e?
Dwi'n hefyd. Ond mae o'n rhoi pethau fel wneud y gwely, neu cael cawod lawr ar to-do lists fo, so dwi'n ddim pethau bach fel yna, dwi'n pethau ar to-do lists fel dyn nhw'n gorfod bod yn masif, na ddeu, fel pethau i gyflawni dydd.
Wna, achos weithiau, os ni'n rhoi gormod o bethau, ni'n teimlo'n wath achos bod ni heb gyflawni nhw ar ddiwedd y dydd, yn dyn ni.
Union. A so, dwi'n teimlo tha hefyd bod lot o bobl yn ddim yn garedig i'w nhw hunan. So, bysa ti byth yn siarad efo ffrind yn y ffordd ti'n siarad efo ti dy hun, weithiau. So, pam bod ni'n neud o, pam bod ni'n siarad efo'n hunan fel, oh god, ti'n useless heddiw am ddim godi neu am ddim... Dwi'n gwybod, wneud y thing na ti angen wneud ar sages. Mae'n basically just bydd yn garedig efo ti dy hun, a mae'n ffain am y fori yn ddwrnod newydd.
Mae'n mor wir. A ti'n sôn am ffrindiau fyna, ni'n barod wedi cyffwrdd ar pa mor bwysig oedd ei gael pobl o gwmpas chi, y gefnogaeth na siarad. Ond beth fyddech cyngor chi i rywun sy'n mas na, sydd â ffrind falle, sydd yn galaru neu dioddau mewn rhyw ffordd. Chymod, fel, siwr allwn ni fod y ffrindiau gorau posib, y gefnogaeth gorau posib, achos mae'n anodd gwybod weithiau dweud beth i wedi. Ti'n nod fel oedolion, heb sôn am falle pan yn ifanc, yn blant neu yn eich arddegau, siwt mae bod y ffrind gorau posib? Sara, beth fydde ti'n gweud? Chymod, achos o ti bendant yn arddegau, pan oedd ei gyd yn digwydd, felly be fyddai ti'n dweud?
Dwi'n meddwl swn i'n deud y peth cyntaf allai ydy mae deud rhywbeth wastad yn mynd i fod yn well na deud yn byd. Mae peidio deud yn byd o gwbl yn rili, mae'n rili brifo, fel yn anffodus ti'n cofio'r pobl sydd ddim wedi cysylltu. A dwi'n allai'n sôn am fel fwy o fatha profiadau ffrindiau wrth fod yn hun, achos pan ti'n 17, obviously, mae'n rhaid i ti fod chdi bach fwy am yn eithgar, fel di teenagers ddim yn mynd i fod yn gwybod be i ddeud na ddeud, ond mae jyst cysylltu a jyst fel de helo. Ti'n mynd gorf, fatha jyst dweud, o, dwi'n meddwl amdano ti, neu allai ddefo mor syml o hynna, meddwl amdano ti, neu, sori, glywad, neu, os ar rhywbeth allai wneud. Neu hyd yn oed pethau fwy practical fel, dwi yn y siop, be allai gael, be allai gael i ti. Mae rhai o ffrindiau fi yn lyflu a maen nhw'n textio ar pethau fel Sul y Mama. Mae jyst yn rhywbeth rili neis i feddwl am. Mae wastad cysylltu peid y poeni am ddeud y peth rong. Mae'n rili anodd i ddeud y peth rong yn y sefyllfa yna, dwi'n meddwl. Jyst mor syml a fatha bod ti'n jyst yn meddwl am rywun. ond hefyd bod yna i'r pobl blynyddoedd i ddod, da. So, dos, hyd yn oed os ti'n ddim wedi cysylltu yn yr wythnosau cynta, mae'n iawn, ta, just unrhyw bryd yn iawn, just dweud, sorry bod hwnna digwydd i ti dipyn yn ôl. Neu, just, yeah, just bod yna, just yn ffrind, bod yn ffrind da, a ta, cynnwys y person, da, well, os ydych chi'n neud rhywbeth, os ydych chi'n greu o'n chi'n neud rhywbeth, ella bod yna greu ddim di meddwl gadael neb allan, ond ella i'r person sydd allan cael amser calad, mae'n mynd i edrych yn, mae'n mynd i ella absetio nhw bach mwy, so just ella bod yn fwy meddylgar ella a cynnwys nhw mewn pethau.
Achos allai ddychmygu, ti'n meddwl fel ti'n gweud fyna nawr, gweud bod na grŵp, achos os y'n ni'n meddwl am disgyblion yn ei arddegau yn neud rhywbeth, a wedyn yn meddwl o falle bydde Sara ddim eisiau dod os ydw i ddim yn tymlo'n gret, ond mae wastad yn well just gofyn a checo.
Just yn rhasodd o well cysylltu, dydy. Yn amlwg, does o just ddim casineb tu ôl iddo fo, rhan fwy ar fatha, does o'n rhan fwy ar, wel ie, o gwbl, really, ond just, mae wastad o well deud rhywbeth na deud yn byd.
A Rhys, ti'n modi ti, eto, mynd nôl i'r peth mawr o fechgyn, falle, yn siarad a neu ddim yn gallu siarad. Ydy e hyd yn oed yn anoddach i fechgyn agor y sgwrs, ti'n meddwl? I checo mewn, sio ti'n neud?
Ie. Ie, dechrau ysgwrs yw'r peth pwysigau. Y trio anog o ffordd, dwi'n ffind o'r ffordd na i gael rhywun sy'n ofari i siarad. Ddim i, fel ni wedi sôn, roi pwysau, tywed, don't push the issue. Ond pan mae rhywun yn dechrau siarad, byddwch yna, a anog e, a gofyn cwestiynau, a siw mae'n ei ddimlo, a siw dallu ddim yn well, a jyst trio cael i'r person yna i gael off i chest nhw'n ffordd maen nhw'n tymlo. A trio felly ffind o'r reifdau o dynon yn sôn am i tymladau a dangos emosiwn. Oh, sorry, mae Siri'n siarad i. Gwyt o, sorry?
Dwi'n eisiau lawr yn rhy hir.
Rwy'n tyf, ege. Dwi'n ni gyd yn gweld chwaraewyr rygbi a peldroed y llif yn pan maen nhw'n ennill, ni'n hapus, ni'n drist, achos bod nhw wedi cael cardyn fel yn y cardyn coch neu wedi colli. Mae hwnna'n small fry gymaru dy gael ar ydw e. So mae eisiau, os bod nhw'n dangos emosiwn pryd ni, mae eisiau ni gyd dysgu i dangos emosiwn pan mae angen e, pan mae bod galw am y peth. Dwi'n meddwl peth wan i gael dangos emosiwn. Mae'n peth rili crif os rhywbeth.
Wel, heb os, bendant, y peth cryfa yn dweud. Mae'n cymryd lot o hyder mewn ffordd, mae'n ddewr iawn y dweud i ddechrau siarad am y peth. A dweud, achos yn amlwg Rhys, o ti'n ifanc iawn yn tyfu lan heb dad. A o ti'n tymlo, chymod, fi'n siŵr chi'n cyrraedd rhyw bwynt lle mae pawb sydd o'ch cwmpas chi'n gwybod y sefyllfa, a wedyn mae rhyw sefyllfa newydd fel mynd i coleg, Sara, twod, fel symud o ysgol gynradd i ysgol uwchradd neu beth bynnag. Chi'n teimlo bod e'n rhywbeth mae'n rhaid chi ddweud bron? Neu achos fel ydy bobl arall yn teimlo'n lletwith felly ddim eisiau siarad am mam neu am dad? A trio'r ysgoliau, ydy hwnna'n neud pethau'n wath?
Dwi'n meddwl ti'n cwrdd â pobl efo profiadau gwahanol a maen nhw'n gwybod sut i ofyn y cwestiwn a trafod y pwnc neu ddim. Nid wedi ymarfer gosodiad pan mae rhywun yn gofyn o beth yw mam a dad o. Nes i golli dad yn ifanc iawn. A wedyn mae'r sgwrs yn dechrau. A ti wedi arfer, yna'r un o'r pethau ti'n arfer i gael delio gyda sefyllfaoedd bob dydd. Ond dwi'n gweld yn hir newid gyda pobl sy'n falle yn tymlo'n isel achos bod fi wedi profi yna. Na i wastad wario'r clown neu wneud tynnu sylw ydy hun. Nag i tynnu sylw, ond i gael wneud i bobl eraill dim ond tymlo'n yn well mewn sefyllfa lletwydd. So, os oes sefyllfa lletwydd, na i nes oedd ei ffwl o'n hun, i gael trio wneud i bobl eraill dim ond yn fwy gyffyrddus.
Ond gan wneud yn siŵr bod e ddim yn... Tywed, allai di ddim wastod bod y clown, os taw ti sy'n brifo chwaith na. Tywed, wneud yn siŵr bod e ddim yn rhwystro tir rhag tymlo beth ti'n tymlo felly?
Na, os fyddai angen siarad, fi wedi dysgu ar hyn i gael gweud. Ond dwi'n cael lot o boddhad o wneud bobl werthyn a i wneud nhw dim o well. dyma hwnna yn personoliaeth i. So os na cyfle i ni, dwi'n gwneud per o ffaen ni.
Mae fe end yn adur di, dwi'n rhys.
Ydy.
Ond, allwn ni ddim anwybyddu bod y ddau hon chi, ar fi'n dod yn rieni am y tro cyntaf, llongforchiadau ar hynna. Mae'r ymateb yn wahanol iawn fyna. Rhys yn panic i gyd. Ond am wn i, mae'ch profiadau chi yn mynd i siapo chi fel rhieni, ydy'n Sara?
O ie, dwi'n cymryd. So mae hwnna'n rhywbeth dwi wedi, pan dwi wedi bod yn y misoedd dwytho yma, dwi jyst, pan ti'n disgwyl mae emosiynau chdi dros fyma yn hynny, so dwi yn ffeindio'n hyn yn mynd bach mwy fatha emosiynol weithiau am rei pethau. Ond ie, gen i ddim, ie, dwi'n mynd gwybod be i ddisgwyl, really. Yn amlwg, fatha, safon lyflu cael mam o gwmpas i allu jyst bod fel, ond oedd hyn digwydd i chdi pan o ti'n disgwyl fi, neu sy'n nes di ddelio efo, dwi'n gwybod, teimlo sal drwy'r amser, neu jyst tri a cael bach o gyngor fel yna. Ac hefyd, efo pethau fwy fatha, ddim o ran yr ochr emosiynol ond efo, ond ti angen gwybod, ti angen gwybod rhai pethau pan ti'n mynd i'r apwyntiadau. So, dwi jyst fel, maen nhw'n gofyn i fi fatha, wel, sgyn ti hyn a hyn, fel y chwaer neu mam, a sgyn i fi'n chwiorydd. So dwi'n just fel, dwi'n gwybod. So, pethau fel yna, di fod yn eitha odd. Ond wedyn, ie, fi rai ni just gweld, dwi'n meddwl fydd o'n rhoi spin hollol newydd ar alar a ar y golled pan fyddai'n dod yn fam fy hun.
Ie.
Yeah. Dwi'n mynd, sgyn i'n syniad.
A ti'n gweud hwnna, ti'n meddwl, ddim chwiorydd gyda ti, felly yn dy sefyllfa di yn wahanol falle i Rhys, ti oedd yr unig ferch i dy fam yn mynd trwy'r broses yma, felly oedd hwnna'n gallu tymlo'n unig mewn ffordd?
Oedd weithiau, ond dwi'n ofnadwy o lwcus, achos mae gennym ni deulu masif, oedd mam yn un o bedair o ferched, so mae gennau dair anti, a wedyn cemdryd y pethau hefyd, so dwi'n ofnadwy o lwcus bod fi wastad i gallu cael teulu mawr o gwmpas fi, so dwi rioed i bod yn unig, really. Weithiau o'n i'n teimlo'n eitha unig pan o ti'n allan teimlo'r galar fwy ar ryw adeg. Ond hyd yn oed os fysa ti dal, mae pawb yn mynd i deimlo'n unig dydy pan ti'n cael cyfnodau o fod yn isel.
Achos am o'n i, Rhys, hyd yn oed gyda ti, tymod, oedd gyda ti dyfrawd a dy chwar, tymod, a wedyn ddoth Aled. Ond am wni, chi gyd wedi profi fe mewn ffyrdd gwahanol yn do?
O, ie, sicr. Angharad yn war yr unig ferch. Yn gofod delio dy crodi a dadau mae'na i gael walk o dewn i ail y fe. A wrth gwrs Aled yn i'r gael i eni, so mae hwnna'n dod â i broblemau yn gysylltu â'i dros sefyllfa yna fyd. Dwi'n gwybod, rwy wedi cael ei blaenside o gael cwpl o bethau ar ôl dysgu bod ni'n mynd i gael babi. O dad yn 36 yn marw, a dwi'n 36 le ni. To jyst ffigur o fe, to trif, ond mae'n thewr i taro fi. Bod i'r un oedran bod fi'n dechrau cael teulu pan nath ei farw. A nath anghariad i cael carden sil y tadau fi. A wnes i sylweddol i bod fi ddim wedi bron byth dathlu sil y tadau. So, a dyna ni sôn, ond dan y gynnau, ti'n bod pethau, y cerig milltir yma trwy gydol yn bywyd ni, mae rhywbeth mynd i dar o ti, o ti ddim yn disgwyl, achos mae yna brofiad newydd yn ei ddod, a dyw dad neu mam ddim yma i gael rhaniau neu helpu neu... A dwi... To, wneud yna beth fynd i ffwrdd. O ti jyst goffod delio, dysgu delio dy fe.
Yn siŵr fath o dad sy'n mynd i fod te, Rhys? Y clown?
Clown siŵr fod, sicr. Yngharad i fydd y disciplinari, yna fyddai'n gwneud y nonsens i gyd.
Dad, o'n i gyda ti mewn cwpl o fisio, neu cwpl o flynyddoedd y gawn i weld. ond Ond allai ddod nôl at y darn ma, nes di gyfrannu at y gyfrol, Sara, sori, fi'n ddod nôl at y fe, os fi'n darllen e sawl gwaith, a fi'n credu, to bob tro fi'n darllen e, ti'n cymryd rhywbeth newydd ohono fe. A dod ar y dechrau ti'n gweud, mae bron ar bobl wedi ti fel, wedi hyneru, bod y cyfnod na cyn, a'r cyfnod ar ôl i ti golli dy fam. Felly, tywed, os oes yna rhywbeth gallai ti weud wrth Sara 16 na, neu iau am hwnni, neu rhywun mewn sefyllfa tebyg i ti, tywed, be fydde fe, os da ti ryw ddarn o gyngor falle bydde ti'n rhoi iddi hi?
A just, ie, yeah, dwi'n gwybod, achos o'n i just eisiau bod yn, o'n i just eisiau bod yn normal, a dyna ni, a dyna'r ffordd nes i ddelio fo fan syth bein, a fel chi'n dweud, so, mae hynna'n iawn hefyd, ond dwi'n meddwl just i, dwi'n meddwl swn i yn annog fy hun adeg yna i siarad am y peth ac i gymryd help. Dwi'n meddwl sa cwnselad i bod yn gret adeg yna. Ond ie, mae'n anodd sbio nôl a meddwl beth swn i newid neu beth swn i ddeitha fy hun. Ond dwi'n meddwl os fysa na rhywun yn mynd trwy rhywbeth tebyg i fynd i si fynd trwy, swn i'n deud jyst i fod yn garedig efo ti dy hun. Ac i, mae'na gymaint o bobl rownd ti. Mae nhw eisiau helpu ti, mae nhw eisiau gweld, mae nhw eisiau edrych allan amdano ti, a mae yna bobl o gwmpas sydd yn mynd i gefnogi chdi. So ie, dyna, dwi'n meddwl sy'n ei ddweud, jyst i beidio poeni gymaint hefyd, ac i jyst fod yn garedig efo ti dy hun. A mae sut bynnag ti'n teimlo yn ffain. So, achos, dwi'n meddwl eisiau allan efo criw o ffrindiau rhyw wythnos, llain wythnos wedyn. Ella sy'n ar ei pobl di meddwl fatha, oh gosh, mae'n bach yn odd, ond mae'n iawn i wneud. So, os yna ti eisiau wneud, fel yn yr un ffordd, mae'n iawn i fod yn hapus. So, fel, mae unrhyw ffordd ti'n teimlo yn hollol iawn, ac mond ti sydd yn... So, mae angen i ti gyfiawnhau y ffordd ti'n teimlo efo neb.
Mae hwnna'n bwynt mor bwysig ydw e. Dim pido cyfiawnhau e, i ti dy hun na neb arall, a fel wedi ti gynnau i'r ffrindiau na sy'n o gwmpas a sydd falle yn ofni neu ddim yn siŵr siwt i ddelio gyda fe, jyst gadael iddyn nhw wybod bod nhw yna am hwnni, ynddo fe, ti'n bod pan ti'n barod, os y ti eisiau siarad, ni ma i wrando, ni ma i fod yn gefn i ti.
Ie, yeah, a mae ffrindiau, mae ffrindiau fel yna mor bwysig, da, a ti'n mynd gorau bod mewn criw masif o ffrindiau i fod efo y pobl yna, ta fel, dwi mewn criw o ffrindiau lle mae bob un o'n ni wedi gwybod wedi colli aelodau teuluoedd ni. A da ni'n ymwneudio agos, a dwi'n gwybod, wel, da ni'n gweld yn gilydd bob weekend, ond dwi'n gwybod maen nhw wastad yna, os angen, yr un peth efo teulu fi hefyd, da. Ti ddim yn gorau bod y person fwy o poblogaidd yn y byd, ti ddim yn gorau bod mewn criw huge o ffrindiau, ti jyst angen llon llaw o bobl ti'n gallu trystio a siarad am unrhyw beth efo. A mae hynna mynd i fod yn ddigon.
A be am y bachgen bach 5 mlynedd oed na, Rhys, os da ti... Rhydd arno gyngor ydw fe, neu tmod, plentyn, person ifanc yn mynd trwy profiadau felly, tebyg i beth BSD, beth fydde dy gyngor di, beth fydde ti'n gweud?
I peidio rhoi gymaint o bwysau ydy hyn. Yn i gyd, beth bynnag yw'n oed, ni'n trio gweithio fy mas, trwy'n bywyd, a mae bywyd yn ei daflu y peth yma, a ni'n just Peidio roi gymaint o bwysau ar dy hun.
Wel, sa'n credu, allan ni weid am well, Lili. Peidio roi pwysau ar yn hun, credu fe, peidio roi lan, cael y gobeith na, a cadw siarad. A yn hyn o beth, fi mor ddiolchgar i chi'ch dau am siarad mor onest a gan fod mor barod am rannu heddi, achos mae'n bwysig i ni, fel ni wedi sôn yn dweud, i ehangu'r sgwrs na am Alar, ond am les a iechyd meddwl yn gyffredinol. Felly, diolch o galon chi'ch dau.
Diolch am y cyfle, diolch i
chi. Ie, diolch yn fawr.
Diolch Sarah.
A ti.
A diolch i chi am wrando. Dwi'n siŵr eich bod chi, fel fi, wedi'ch cyffwrdd gan onestrwydd a chyngor Sarah a Rhys. Ond cofiwch, dim ond sgwrsio am brofiadau personol i ni ar y podlediad yma. Os oes angen cyngor arbenigol neu gymorth proffesiynol arnoch chi, please peidiwch bod ofn gofyn am help. Mae'r rhestr o wefannau a mediadau all fod o gymorth ar dudalenmeddwl.org. a diolch iddyn nhw am eu holl waith diflino yn cefnogi a hyrwyddo pwysigrwydd iechyd meddwl. Tan tro nesaf felly, edrychwch ar ôl eich hunan, a fel wedodd Sara, byddwch yn garedig eich hunan, ac eich gilydd. Ti o'n i'r wein mae gweld y werth, ac yna ti'n...